ኣብ ሰርቢያ መበል 1700 ዝኽሪ ዓመት ሰነድ ቆስጣንጢኖስ ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ካቶሊካውያን ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ከምኡውን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ዓሌት ናይ ሓባር ዘተምንቕቓሕ ምርግጋፅን ብዝብል መደብ ንምብዓል ዝተገብረ ምቅርራብ ኣብ ፍጻሜ ከም ዝበጽሐ ኣብ ቤልግራድ ናይ ቅድስቲ መንበር ሓዋርያዊ ልኡኽ ብፁእ ኣቡነ ኦርላንዶ ኣንቶኒኒ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ገሊፆም እቲ በዓል ነቲ ናይ ሓባር ዘተን ከይድን ናብ ሕብረት ዝብል ፍጻሜ ከብፅሕ ተስፋ ዝተነብሮን ከም ዝኾነ ኣብታ ቆስጣንጢኖስ ዝተወለደላ ከተማ ኒስ ዝበዓል መበል 1700 ዓመት ሰነድ ቆስጣንጢኖስ መላእ ኣብያተ ክርስቲያን ብላዕለዎት መንፈሳዊ መራሕትን ኣቢለን ሓቢረን ከብዕላ ዝብል ተስፋ ተነቢሩሉ ከም ዝነበረን ኮይኑ ግን እቲ ናይቲ ከባቢ ስነ ኣቀማምጣ መሬት ፖለቲካን ሃይማኖትን ምኽንያት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ በዓል ክርከቡ ዝብል ሓሳብ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም እቲ ኣብ መንጎ ሰርቢያን ክሮዋትያን ብስርዓት ኡስታሻብ ዝተፈፀመ ቅትለት ዝፈጠሮ ቅርሕንቲ ናይ ሮማ ጳጳስ ምሕረት ክሓቱ ኣለዎም ዝብል ዘለዓዓሎ ሕቶ እቲ በቲ ስርዓት ዝተፈፀመ ገበን ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እዩ ዝብል ዝስማዕ ዘረባ ከይፍፀም ከም ዝገበሮን ዘኪሮም ኮይኑ ግን ናይ ሮማ ጳጳስ ኣብቲ ከባቢ ክበፅሑ ዝድግፉ ድማ ብዙሓት ተረኣዮም እዮም ዘይምርድዳእ ከይመፅእ ንውሕስነትን ከምኡውን ኣብቲ ከባቢ ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ምግምማዕ ምኽንያት ከይከውን ብዝብል በሳል ኣረኣእያ ምብፃሕ ጳጳስ ሮማ ይፅናሕ ከም እተባሃለ እውን ሓቢሮም እቲ በዓል ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ብሕብረት ዘይኮነ በብውልቀን ከብዕላኦ ምቅርራባት ገይረን ከም ዘለዋ ገሊፆም።